Упокорення дисципліні. До того ж ми мали наших тілесних батьків, які карали, і ми соромилися, то чи незначно більше повинні коритися отцеві духів, аби жити? Євреїв 12:9. Аби мати якнайбільшу користь з дисципліни скорбот, нам потрібно скоритися їй. Автор послання до євреїв нагадує нам, що в людській сім'ї діти поважають батька, який дисциплінує їх. Звичайно, таке важко побачити в сім'ях, де батько карає дитину з егоїстичних причин, через гнів чи нетерпіння, а не з любові та на добро самій дитині. Однак у своїй аналогії між людським батьківським покаранням і Божою дисципліною автор євреїв передбачає правильну модель батьківства. Мені пощастило мати тата, який прагнув слідувати біблійним принципам виховання. Я знав, що він любить мене, але й знав також, що він не буде миритися з моєю поганою поведінкою. Батьківська дисципліна була твердою, проте здійснювалася по-доброму. Він карав мене заради мого ж добра. Я поважав його дисципліну навіть у дитинстві, і тим більше вдячний йому зараз, коли став дорослим. Отже, думка автора послання до євреїв цілком зрозуміла. Якщо ми поважали дисциплінарні заходи своїх батьків, то наскільки більш охоче ми маємо коритися Божій дисципліні? Заходи наших батьків були в найкращому разі недосконалі, як з погляду мотивації, так і реалізації. Однак Божа дисципліна досконала і точнісінько відповідає нашим потребам. Як же ми тоді коримося їй? У негативному ключі. Намагаємося не сердитися на Бога та не звинувачувати Його в несправедливості, коли важкі обставини приходять у наше життя. Мені варто було б замість «намагаємося не сердитися» написати «не сердимося», але ж наша звичайна перша мимовільна реакція на важкі обставини є спалах гніву на Бога. Проте я вважаю, що навіть короткочасний гнів на Бога є гріхом, у якому нам треба каятися. І хоча такий гнів – лише емоційна реакція, це все одно звинувачення на адресу Бога в несправедливості, і тому, безумовно, гріх. Ситуація куди серйозніша, коли хтось дозволяє гніву на Бога тривати місяцями чи навіть роками. Така постава рівнозначна ремствуванню на Бога і є, по суті, бунтом. Це вже, напевно, далеко від упокорення нашому Небесному Отцеві. У позитивному ключі ми скоряємось Божій дисципліні, коли приймаємо всі труднощі, які Він зсилає нам своєю люблячою рукою задля нашого блага. Це означає, що нашою первинною реакцією мусить бути смиренна покора і довіра. Як написав апостол Павло, тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. 1 Петра 5:6. Ми маємо скоритися Божим замислам щодо нас, знаючи, що в нашому характері є ще багато такого, що потребує вдосконалення. Нам треба покладатися на нього з вірою, в те, що він, безмежний у своїй мудрості, знає точно, які саме знегоди нам потрібні для втілення його намірів. Джон Овен сказав, що скоритися Отцеві нашого духу означає «згоду з його повновладним правом чинити з нами те, що він бажає, оскільки ми належимо йому, відречення від сваволі». Визнання Його праведності і мудрості у всіх Його планах для нас, усвідомлення Його турботи і любові та належне розуміння кінцевого призначення Його кари, сумлінне здійснення Його намірів або того, до чого Він у даний момент в особливий спосіб закликає нас, відсторонення наших душ від втоми та відчаю через збереження віри, повне підкорення Його волі стосовно характеру, часу і тривання наших страждань. Цитата Овена багатослівна, але я вирішив навести її, бо вона вичерпно описує, якою має бути наша постава в часи знегод і яку реакцію на них нам треба виробити. Я закликаю вас перечитати її декілька разів, поки ви цілком не збагнете того, що в ній сказано. Підкорення Божій дисципліні не означає, що нам слід припинити молитися про звільнення від труднощів або зупинитися в пошуках законних способів домогтися полегшення. Іноді мета, яку має на думці Бог, це зміцнити нашу віру, а тому Він дозволяє нам потрапити в скрутні обставини, щоб ми могли закликати до Нього і бачити Його визволення. Зміцнення віри – це важливий аспект дисципліни. Найголовніше – наша постава. Ми можемо ревно молитися Богові про полегшення і все одно з покорою приймати результат. Ісус дав нам найкращий приклад цього, коли молився в ніч перед своїм розп'яттям. «Отче мій, якщо можливо, нехай мене обмине ця чаша, однак не як я хочу, а як ти». Матвія 26:39. Призначення з негод. Ті на короткий час нас карали, коли вважали це за потрібне, а цей для нашої користі, щоб ми стали учасниками його святості. Усяке ж покарання в даний час не здається радістю, але смутком, та згодом ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності. Євреїв 12:10-11. Автор послання до євреїв протиставляє обмежену мудрість земних батьків у вихованні дітей із безкінечною непомильною мудрістю Бога. Навіть найкращі людські батьки можуть застосовувати дисципліну лише так, як вони вважають правильним. Їхні судження можуть бути хибними, їхні дії часом непослідовні і часто обумовлені емоційними поривами. Як то кажуть, вони мусять вчитися на власних помилках. Усякий, хто пробував виховувати дітей побожними та відповідальними, розуміє, що бувають випадки, коли батьки просто не знають, яке саме покарання і наскільки сувора дисципліна потрібні дитині. Бог, однак, завжди карає нас нам на добро. Він знає, що є найкращим для кожного з нас. Йому не треба сперечатися із собою, що саме нам найбільш потрібне. Бог просто знає досконало природу, інтенсивність та силу знегод, які найкраще слугуватимуть Його меті зробити нас учасниками своєї святості. Він ніколи не дозволить більше болю, ніж потрібно для Його намірів. Книга «Плач Єремії 3:33» так висловлює це почування. «Бо Він не карає від серця і нерадо засмучує дітей людських». Нагадаємо, що у Євреїв 12:10 сказано, що Бог карає нас для нашої користі, щоб ми стали учасниками Його святості. Зверніть увагу, що автор послання прирівнює нашу користь до зростання у святості. Апостол Павло також написав дещо подібне. «Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра». Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу його сина. Римлян 8:28-29. Уподібнитися до образу Христа і стати учасниками його святості є поняттями рівнозначними. Це найвище благо, до якого може прагнути вірний. У всіх знегодах і стражданнях, які ми спізнаємо в цьому житті, присутній Божий задум. Немає таких понять, як випадковість чи збіг обставин. Увесь біль, який ми спізнаємо, має на меті одне – зробити нас святими, як Він святий. «Усяке ж покарання в даний час не здається радістю, але смутком», – каже автор послання. Скорботи приходять до нас у різноманітному вигляді. Важка недуга чи травма – смерть близької людини, безробіття, розчарування і приниження різного роду. Усі ці страждання болісні, проте вони мусять бути такими для досягнення своєї мети – відсікти все безбожне в нашому житті, щоб міг сформуватися воістину святий характер. Ми мусимо погодитися зі стражданнями. Одна жінка якось розповіла мені про багато знегод, з якими стикнулася її сім'я, а тоді силовано усміхнулася і додала: «Але ми переможці». Вона, вочевидь, думала, що вірним не можна визнавати болю. Проте автор «Євреїв» був чесним. Він сказав, що дисципліна скорбот спричиняє біль. Однак згодом ця дисципліна приносить мирний плід праведності. Плід праведності – це, по суті, синонім участі в Божій святості. Таким чином, дисципліна – це один з основних засобів, який використовує Бог, щоб робити нас святими. Дорога до святості вистелена з негодами. Якщо ми прагнемо до святості, то мусимо бути готовими до того, що Бог дисциплінуватиме нас через прикрості та страждання, які Він допускає в нашому житті. Дисципліна скорбот також приносить мир тим, хто був навчений нею. Ужите тут слово «навчені» – це той самий термін, запозичений зі світу спорту тих часів, який Павло використав у 1 Тимофія 4:7. Як відмічав Філіп Г'юз, автор послання до євреїв описує принесений плід як мирний, і це знову метафора зі сфери спортивних змагань, тому що цей прикметник описує спокій та відпочинок, яким втішається спортсмен-переможець після завершення змагань. Г'юз говорив про спочинок, який приходить до вірного в момент, коли він залишає цей світ, щоби бути з Господом. Проте ми можемо досвідчувати мир і в земному житті. Він належить тим, хто навчився переживати знегоди, вважаючи їх доказом того, що Божа відцівська рука лягає на них, щоби вдосконалювати у святості. Фредерік Брюс добре висловив цю думку, коли написав: «Людина, яка приймає покарання з Божої руки як щось таке, що Небесний Отець замислив заради її добра, не вдаватиметься до ремствування чи бунту. Вона упокорилася і заспокоїлася своєю душею». Псалом 131:2, створивши тим самим родючий ґрунт для плекання праведного життя, що прислухається до Божої волі. Покликані до слави. Ми не знаємо достеменно, чи автор послання до євреїв говорив про мир, який приходить зі зрілістю в земному житті, як розумів його Брюс, чи про спочинок, який зрештою приходить до вірного у вічності, як вважав Г'юз. Правда в тому, що обидва погляди відповідають вченню Писання. Стосовно земного життя, Павло зазначив, що наші страждання виробляють терпеливість, яка своєю чергою формує характер. Римлян 5:3-4. А Яків сказав, що випробовування нашої віри розвиває терпеливість, яка веде до зрілості. Якова 1:2-5. Утім, наша найбільша надія – це не зрілість характеру в цьому житті, хоч яка цінна вона може бути, а його досконалість у вічності. Апостол Іван написав: «Коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо його таким, який він є». 1 Івана 3:2. Процес преображення на його подобу подеколи вельми болісний, нарешті завершиться. Ми цілковито уподібнимося до образа Господа Ісуса Христа. Зазираючи вперед у той час, Павло сказав: «Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам». Римлян 8:18. Міркуючи над словами Павла, я уявляю собі старовинні терези. На одну їхню шальку Павло кладе всі наші страждання, всі наші болі, розчарування й усі наші знегоди, якого б роду вони не були та звідки б не походили. Ясна річ, терези одразу ж відхиляються у той бік, але тоді він кладе на другу шальку славу, яка має з'явитися нам. Ми очікуємо, що тепер терези прийдуть у відносну рівновагу, однак цього не відбувається. Натомість шалька слави повністю переважує шальку випробувань. Як висловився Павло, наші страждання нічого не варті порівняно зі славою, яку ми спізнаємо у вічності. У посланні до Коринтян апостол написав: «Тому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Адже наше тимчасове, легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. 2 Коринтян 4, 16-18. І знову ми бачимо, як шальки терезів перехиляються в бік нашої вічної слави, яка понад міру переважає наші страждання в цьому житті. Ніхто не каже, що наші теперішні труднощі не болісні. Ми вже побачили у Євреїв 12.11, що вони безсумнівно завдають болю, і кожен із нас певною мірою знає про це зі свого досвіду. Ніщо з того, що я кажу в цьому розділі, не спрямоване на применшення страждань і тяжкості наших скорбот. Але нам слід вчитися з вірою дивитися поза теперішній біль на вічну славу, яка відкриється нам. Пам'ятайте, Бог дисциплінує нас, але Він також нас прославить. Отже, дисципліна з негод дана нам Богом як засіб нашого освячення. Наша роль у цій дисципліні полягає у тому, щоби підкоритися і прийняти все, що може чинити Бог, навіть якщо ми не розуміємо сенсу якихось конкретних випробувань для нас. Коли ми зробимо це, то в належний час побачимо, як у нашому житті проявляється плід Духа. Живіть благодаттю. Уміння жити благодаттю, а не своїми ділами та успіхами, допомагає нам прийняти дисципліну з негод. Насамперед, ми усвідомлюємо, що Божі дисциплінарні заходи викликає не наша погана поведінка, а навпаки, Його любов до нас. Також ми навчаємося приймати будь-які обставини, оскільки знаємо, що хоч яким є наше становище, воно куди краще, ніж ми заслуговуємо. Ніхто з нас не хоче отримати від Бога те, на що ми насправді заслуговуємо, тому що це тільки вічний осуд. Отже, ми вчимося не запитувати, чому це сталося зі мною, тобто, що я вчинив, щоб заслужити таке погане ставлення від Бога. Зрештою, як і апостол Павло з його колючкою в тілі, ми розуміємо, що Божої благодаті достатньо для нас, 2 Коринтян 12:9, хоч якими складними і прикрими можуть бути наші обставини. Тобто Божа наснажлива благодать дасть нам потрібну внутрішню духовну силу, щоб ми стерпіли біль і знесли всі свої труднощі, допоки не настане час, коли побачимо мирний плід праведності, який вона приносить. Отже, благодать і дисципліна, як Божа дисципліна, що спрямована на нас, так і наша власна самодисципліна, ані трохи не протирічать одне одному. Навпаки, вони нерозривно пов'язані в Божій програмі освячення. Божа дисципліна оперта на благодать, у цьому немає сумніву. Це наша проблема, що ми не можемо побачити взаємозв'язок між благодаттю і дисципліною, і саме нам належить над цим працювати. Пригадайте схему хронології життя з розділу першого. Вона зображала наш типовий погляд, що Євангеліє призначене для невіруючих, а учнівство – обов'язок вірних. Таке розділення часто призводить до практики будування стосунків із Богом на основі поведінки та діл, а також прагнення досягнути святості самотужки. Однак біблійне послання говорить, що Євангеліє потрібне християнину не менше, ніж невіруючому. Нам треба спирати свої обов'язки учнівства на Євангеліє, що веде до стосунків з Богом на основі нашої єдності з Христом і прагнення до святості через наснажливу дію Святого Духа. Так званий обов'язок учнівства стає тоді радісним і захопливим, хоч і вимагає ревних зусиль. Тому вчіться проповідувати Євангеліє самим собі щодня – та продовжуйте ставати такими ж святими, як Бог, в радості та усвідомленні того, що ваші гріхи прощено, а владу гріха зруйновано. Книгу представлено християнським видавництвом «Нард». Більше гарних аудіокниг слухати або завантажити безкоштовно на нашому сайті nard.com.ua. Розкажіть про цю книгу та інші ресурси вашим знайомим, щоб вони отримали таке саме благословення.